Ja, kjære Jesus, det er mer enn meget at du ga deg selv til oss. Og så ber vi, må du stelle med oss slik at vi får vandre med deg og nå målet. Deg til ære og leve, og mennesker til gaven. Velsign ordet og timen for oss. Amen. Ja, vi talte om dette her. Det er noe vi eier altså fullkomment i Jesus. Vi er døde med han, og vi er satt med han i himmelen. Står for Gud rene og rettferdige. Og det som vi eier fullkomment i Jesus, det skal vi leve i, fordype oss i, og så skal vi få erfare det, som taler Bibelen, om at det som vi eier i troen, det skal vi også få kjenne og erfare. Vi er Guds barn. Vi kan si at vi er adoptert. Alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Og de er født. Og de er født. Og den nye fødsel, og det livet der, det er på en måte en smak. Det er en erfaring, et pant, et innseil, som bruker Bibelen det. Den kommende verdens krefter kjenner kraften av hans oppstandelse. Men her er det slik, fordi vi har det gamle mennesket, at å kjenne dette og erfare dette som jeg eier fullkomment, det henger sammen med da. Jesus vant det ved å lide og dø, så vant han vår rettferdighet. Og så er det erfaringen av dette, det er da innebærer en stadig død for mitt gamle menneske. En stadig død for mitt selvliv, både min egen rettferdighet, den også, ikke bare syndelivet, men også den med det fromme selvlivet. Det også hører døden til. Og så oppreises jeg med ham til et nytt liv. Ikke så at jeg allerede har grepet det, fortsetter apostelen, eller allerede er fullkommen. Han har ikke nådd dette, og dette her, det vi snakker om her, det er bare begynnende. Det er bare noe vi får smake. Men etter sitt vesen så er det slik at den troende jager mot det fullkomne. Så møter du en som tenker, nei, det passer egentlig, jeg kan slå meg til ro nå. Jeg skal ikke gjøre noen ting, jeg skal bare drive. Nei, nei, dette livet er ikke slik. Det er slik, som vi synger det i mange, altså, vi har nevnt det før, nærmere, og Herre Jesus Kristus, nei. Nærmere, Herre Jesus Kristus, deg. Nærmere. Hva enn det koster meg, nærmere. I morgen enn i går. Nærmere, og Herre, år for år. Så har vi nok den erkjennelse at vi når ikke fullkommenheten. Og likevel, jeg jager etter det. Jeg jager etter det, sier apostelen, for å kunne gripe det, fordi jeg er grepet av Kristus Jesus. Jesus, 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 sikter alt mitt hjertes lengsel til. Jesus, det er mer enn meget. Og så er det blitt noe her som er født. Vi elsker fordi han elsker oss først, som vi hørte om i går kveld. Det er ikke trussel og tvang, og nei, det er glede. Tenk at jeg får være hans. Det er som bruden som gleder seg over, tenk at brudgommen vil være min. Jeg er hans, og han er min. Og så vil jeg så gjerne leve han nær. Jeg vil så gjerne leve han til glede. Jeg vil så gjerne ligne han. Det er ikke tømme og bissel og tvang, nei. Null verdi i Guds rike. Eksersis, nei. Har ingenting med det å gjøre. Det er det nye livets glede og trang. Derfor er det nåden, som det står, som oppdukter oss til å fornekte ugudelighet og de verste lyster. Så kan du bruke det ordet for å få bort det som står videre der også. Men det sier hva som er kilden. Det er altså det er hjertesamfunnet med Jesus. Det er gleden over å være hans. Det er kilden. Det er drivkraften. Men det fører med seg virkelig at man fornekter ugudelighet. De verste lyster. Og lever som en kristen i denne verden. Ett gjør jeg, sier apostelen videre. Jeg glemmer det som ligger bak. Men det mener han alt sitt eget. Alt det han kunne ha rose seg av. Alt det han har gjort. Om det er synd og skam. Eller om det er noe han kunne ha lett for å liksom legge vekt på å rose seg. Nei, jeg glemmer det. Alt sammen. Jeg er ferdig med det. Akter ikke mitt liv i denne verden et ord verdt. Og så ser han fram. Og så ser han mot målet. Og så vil han leve for Jesus. Og så er det det han sikter mot. Strekker seg ut etter det som er foran, og jager mot målet. Og det er så fantastisk å få glemme det som ligger bak. Svikt, synd, skam. Apostlene hadde forfulgt Guds menighet. Glemme det som ligger bak. Det er med Jesus på korset. Det er gjort opp. Det regnes ikke mer. Mitt liv akter ikke et ord verdt. Det er ikke det jeg står for Gud i. Jeg står for Gud i Jesus. Og så er jeg fri. Fordi han har tatt seg min sak. Så er jeg fri. Jeg er fri til å leve for han. Jeg hører han til. Jeg er hans trell. Hans eiendom som han sørger for. Han har tatt hele min gjeld og alt mitt. Og så kan jeg få lov til å leve for han. Til jeg står hjemme hos han. Den seierspris strekker seg mot målet. Den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Det er ikke en seierspris jeg har fortjent. Nei, det er ikke det han taler om. Det er en annen som har fortjent den. Men jeg fordeler den. For jeg hører han til. Var hans. La oss da så mange som er fullkomne. Ja, men sa han ikke akkurat at han ikke var fullkommen? Her har du denne dobbeltheten i en kristens liv. Jeg har del med Jesus. Jeg er ren. Jeg er rettferdig. Jeg er himmelen verdig. Jeg er fullkommen, som om jeg aldri hadde syndet. Sånn står jeg for Gud. Det er min stand, det er min stilling i Jesus Kristus. Men her i livet? Å nei, det er jeg ikke. Og jeg har ikke nådd det. Nei, nei. Jeg er ikke fullkommen. Å nei, langt ifra. Men jeg jager mot det. Jeg jager mot det. La oss da så mange som er fullkomne, som har del i Jesus og står for Gud i han, la oss ha dette sinn. Og være rettet slik. Og jage mot det. Og ligne Jesus mer. Ennu litt mer tro. Ennu litt mer våken. Og hjelpe hverandre på denne veien. Nå kan det være sånn på denne veien, så er det slik. Så er det noen forskjeller hos oss. Noen har kommet lengre på denne veien. Noen er mer modne. Noen vi ser kanskje litt forskjellig på ting også på denne veien. Men vi har del i den samme frelse, og vi er på det samme mål. Og så får vi så langt som vi er kommet, holde fram i samme spor. Det er ingen annen vei, altså, skjønner vi. Det er ingen annen vei. Det er bare en måte å leve som en kristen på. Det er å vandre med han. Det er å leve for ham. Og så får vi, så langt vi har kommet, holde fram i samme spor og jage mot målet. Hva tar apostelen seg som forbilde? Brødre, vær mine etterfølgere. Og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Han vet seg, apostelen, at han lever sant med Jesus. At hans kristenliv, det er slik som Gud Ikke at i ett og alt, det ikke det jeg mener allikevel. Det det som retningen. Det det som preget på det. Så må dere følge meg, sier han. Må dere leve som meg. Og som de andre som har gått foran. Som et som vandrer til det forbildet. Og så det som han vil si noe mer. Han sier det i brevet til Titus. Så skriver han det om hvordan han har vært. Og hva var hans bakgrunn som en forfølger, en spotter, en voldsmann. Men jeg fikk nåde, sier han. Og så det som han sier at det, for at dere skal se kun en sånn som jeg, ikke bare bli frelst og komme til tro, men også leve for Gud, ja, så kan også du det. Så kan også du det. Gud den samme. Hans nåde det samme. Se på dem som gikk foran og tenk det. Kunne de leve slik med Jesus? Ja, så kan jeg det også. Ikke fordi jeg har det rette alvor og den rette kraft, nei. Men fordi Guds nåde den samme. Av Guds nåde, sier apostelen et sted, jeg det jeg Av Guds nåde det. Det liksom ingen unnskyldning. Nei, nei, det går ikke for meg å leve slik. Nei. Jeg får nøye med å være litt som på halv tolv, jeg. Nei. Jag mot å vandre etter det forbildet. Jag imot det. Kun en som Paulus, en forfølger, en voldsmann og en spotter. Så kan jeg, ved Guds nåde, leve for Jesus. Men, sier han, det ikke alle som vandrer på denne veien. Mange vandrer som fiender av Kristi kors. Jeg tror ikke han i første rekke tenker på fiender av forsoningen og frelsesbudskapet. Men denne korsveien, dette å miste sitt liv i denne verden, det vil de ikke vite. De vil ikke vite av kampen og av striden og dødelsen av det gamle mennesket. Det de fiender av. De vil leve. De vil ha et liv her i verden. Som Demas, som forlot Paulus. Det kostet for mye. Det kostet for mye. En fiende av korset. De ender i fortapelsen. De ender i fortapelsen. Og det må vi forkynne. Det finnes ingen kristendom som ikke følger Jesus. Det finnes ingen kristendom som ikke vil vite av korset. Den slags kristendom, den ender i fortapelsen. Og det meget alvorlig med tanke på vår tid. Deres Gud buken, og de setter sin ære i sin skam. Det betyr ikke først og fremst at de er opptatt av å fylle seg med mat. Det ikke det det Men det velevnet. Det først og fremst at de hadde gått. Hvis du ser rundt deg i dag på kristenheten, og hvor vi har fått det godt i denne verden, og hvor vi kvier oss for korset, for forsakelsen, for lidelsen, for vanæren i denne verden. Vi trakter bare til jordiske ting. Det ikke bare det han tenker på, materialisme og slike ting, altså det tror han tenker på mer. Man sier ære i sin skam. Ja, kan vi si det at i dag så vil folk rose seg av at de lever i synd? Ja, jo. Men jeg tror også det vi har snakket om nå. Den fromme egenrettferdigheten. Men har sin ære i det som apostelen sier hans tap og skrap. Og så har man funnet en kristendom som han roser seg av. Men som skam. Fordi det egentlig dypest sett å ikke ville miste sitt liv. Skriften den så skarp. Det bare en vei. Det en trang port, og det en smal vei. Det var noen som sa det nå, det hadde blitt så brei vei her på Fosnes, mellom bygningene. Ja, Vi får håpe det bare den. Men ikke det slik i vår forkynnelse. At vi har gjort, gjort porten og veien brei. Vi må vandre videre. Vi skal lese fra vers... nå glemte jeg å lese teksten i sted, eller gjorde jeg ikke det? Jo, nei. Nå skal vi lese fra vers 20. Men vi har vårt hjemland i himlen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Derfor, mine brødre som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. Jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Syntykus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gleder. La dere sagt modet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la jo alle ting deres bønnemne komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Jeg tror jeg stanser der. Jeg tror ikke vi skal ta tid til resten av kapitlet selv om jeg har forberedt det. Da blir det ikke slutt for middag. Det skal dere slippe. Vi har vårt hjemland i himlen. Det står egentlig at vi er medborgere i himlen. Det er jo dette her at Filippi var en romersk koloni, og så bruker apostelen det. De som bodde der hadde altså medborgerrett i Rom. Det var et stort fortrinn. Man sto under Roms lover, og man sto under Roms beskyttelse. Paulus var romersk borger. Og det gjorde han seg bruk av, den rett som det ga. Du som hører Jesus til, du er medborger i himmelen. Det er hjemlandet ditt, der hører du til, og det er din egentlige stilling. Du som lever her på jorda, men hører himmelen til, du skal tenke på det. Der er du hjemlandet ditt, der hører du til. Der skulle sinnet ditt være, der skulle hjertet ditt være. Og så er du i en fremmed og en utlending her. Dette er ikke ditt hjem. Tenk på den rike Abraham. Han bodde i telt. For han så fram mot et annet hjemland. Der hadde han sitt sinn. Og så hang han ikke fast ved sin rikdom i denne verden. For det var noe som var større for han. Det var himmelen. Derfra venter også vi, vår Herre Jesus, venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Ordet som oversatt vente betyr egentlig å vente med iver, med utholdenhet. Det er noe som en ser fram til, noe som en lengter etter, og som en skulle ønske kunne komme. Har du det slik? Du som hører himmelen til, at der har du ditt hjerte. Det lengter du etter. Du har ingen grunn til å frykte om du hører Jesus til. Du lever i en daglig omvendelse. Du kommer til han med dine synder. Det er ikke noe i livet ditt som ikke han kjenner til, for du har talt med han om det. Du vet det, du som ikke gjør det. At du kan frykte den dagen. For da skal det bli åpenbart som her er skjult. Det som er skjedd i krokene, da skal det komme fram i lyset. Men du som lever i lyset, du som vandrer med Jesus, som lever i syndenes forlatelse, du vet det, du har talt med Jesus om det. Og du kjenner han som frelser. Du har en god samvittighet, og så kan du se opp til ham, og så kan ditt ansikt ikke rødme av skam, men være frydefullt. Du har en åpen himmel. Du har en god samvittighet, og så har du fred med Gud. Så når du ser det som skjer, så kan du løfte hodet. Det forløsningen som stunder til. Snart går jeg inn til vennen min. Gud være evig lovet. Og det fornedrelseslegeme som du kjenner på, som merket av synden, alt det som hører jordlivet til, det skal forvandles. Da skal du være fri denne forferdelige plage. Først og fremst synden, men også alt som hører synden til, også sykdom og lidelse og vanskeligheter. Da skal du bli fri det. Det som du her sliter med og smertes med, han skal gjøre ditt fornedrelseslegeme likt med sitt herlighetslegeme. Bare en liten parentes. Romerbrevet 8, der står det om det at vi er frelst i håpet. Jeg har del i barnekåret. Jeg er Guds medborger, jeg er Guds barn. Men selve barnekårets, skal vi si det, ytre fysiske vilkår, det har jeg enda ikke. Jeg hører på mange måter under syndens vilkår i denne verden. Legemet mitt er under syndens vilkår. Det går mot døden, og det er syndens vilkår. Det er fornedrelseslegeme som merkes av synden og døden. Men jeg lengter etter mitt barnekår. Det står om i Romerbrevet 8. Legemets forløsning. Det er noen som taler om det at vi ikke skal være syke. Vi kan ikke ha lest Romerbrevet 8 eller ikke aktet på det. For der står det nettopp det. At det har vi i håpet. Hva vil det si? Jo, det er noe vi ikke ser. Håp er noe som vi har. Noe som jeg har del i. Men jeg ser det ikke med øynene. Så jeg det, så var det ikke noe håp. Da erfarte jeg det. Når det gjelder legemets forløsning, altså frihet fra sykdom og lidelse og alt den elendigheten der, også fra kjødet med sine fristelser, det venter jeg på. Det ser jeg fram til, det skal jeg få en dag, men jeg har det ikke nå. Her lever jeg under syndens vilkår, under forgjengelighetens vilkår. Så ikke hør på dem som sier at en kristen, han skal ikke oppleve sykdom, han skal oppleve å bli frisk, han skal ha det. Nei, det sier ikke skriften. Tvert imot. Tvert imot. Vårt jordiske telt, det brytes ned. Det gjør det. Og det skal det. Slik som vårt gamle menneske, som vi snakket om her, samfunnet med hans lidelser, det her er også det med. Jeg har del i de samme kår som han hadde i denne verden. Og det er også mitt legeme. Men en dag, så skal jeg få erfare. Da skal mitt fornedrelseslegeme bli likt hans. Når jeg skal se han som han er. Da skal jeg bli lik han slik han nå er i herlighet. Da er det ikke synd, da er det ikke smerte, da er det ikke skrik, ikke noe av dette. Det skal jeg få lov til å se fram til og gledes til. Mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans. Det er veldig sterke ord. Men det er ikke tomme ord, det er ikke floskler fra apostelen. Han har så inderlig forenet med dem. Han er som en åndelig far, og han lever med dem. Og han elsker dem, og han lengter etter dem. Og det er hans ros som vi var inne på. For de skikker seg vel, de er som lydige barn som skikker seg vel. Og så er det på en måte seilet, som han sier et annet sted på hans apostelgjerning, den sannhet. Ja, det er ikke til å komme forbi at jeg tenker på disse ordene her av og til. Jeg tenker på bibelskolen og elevene som går her. Det er et seil, hvordan de skikker seg. Det er et seil på den gjerningen som skjer her. Om den er sann. Hvordan barna skikker seg. Hvordan det går dem videre i livet. Om de forblir hos Jesus. Om de lever for han. Nå har vi det et år, og likevel et år. En viktig fase av livet. Det sier noe. Det sier kanskje ikke alt, men det sier noe om sannheten i det som forkynnes, hvordan barna skikker seg. Det sier noe om et hjem, hvordan barna skikker seg. Og derfor er lydige barn, de er sine foreldres ære og krans. Sånn at i en troende forsamling, hvordan menighetslemmene, hvordan de lever som kristne i hverdagen, ja, det sier noe. Det sier noe om sannheten i forkynnelsen. Det sier noe om sannheten i brodersamfunnet. Det gjør det. Vi kan ikke skylde på verden når det er frafall blant Guds folk. Nei. Det er nok de troende, forkynnelsen og samfunnet. Det er der det har sviktet. Derfor sier han til dem, stå fast i Herren. Stå fast i Herren. Vi har et slikt håp. Vi har en slik seierspris i vente. Stå fast. La dere ikke rokke. Brorsan synger det sånn. Når himmelen blir oss kjær og lys og yndig, når du får syn for det, å, tenk når Jesus kommer igjen. Tenk hva han har lovet meg. Når det blir stort for deg, ja, da får det koste hva det vil. Men jeg må hjem til himmelen. Da blir Herrens hær i striden myndig. Da blir den fast. Da strider den med frimodighet, for den ser fram mot lønnen. Stå fast. Jeg har lagt merke til det i skriften. Løftene. Det sier ikke dere må komme dere videre. Dere må nå litt lengre. Det er mere. Gud har mer å gi. Nei. Hold fast på det du har. Bli i det du har hørt. Stå fast. La dere ikke rokke fra det håp som evangeliet gir. Bli i ham. Ta vare på det som er deg overgitt. Sånn tar det skriften. Alle kunnskapens og visdommens skatter, de er i ordet om Jesus. Du kan fordype deg i det. Du kan få se mer inn i det. Du kan skyte røtter dypere i det, bli rotfestet og grunnfestet i det. Men du skal stå fast i det ordet du ble frelst ved. Du skal ikke videre til noe annet, noe mer. Derfor taler også profeten om det at ingen skal lenger si «kjenn Herren», for alle skal kjenne ham. Dette er skrevet til dere, ikke fordi dere kjenner sannheten, skriver apostelen Johannes, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. Og så sier han videre, dette er skrevet om dem som forfører dere. Det er noen som kommer med noe mer, noe annet, noe. Nei, stå fast, bli i, ta vare på. Du kjenner Jesus, så skal du bli i ham, holde fast på ham. Ikke la deg rokke fra det håp som evangeliet gir. Som nevnt før, det er ikke noen motsetning mellom å stå fast og vokse. Jeg er ingen gartner, jeg er helt elendig. Men det hender jo jeg får beskjed av fruen om å flytte noen planter, da, for å spa opp og flytte. Og nå flytter jeg noen bringebær her i våres, og da ble det jo skrekkelig dårlig i år. For når du flytter noen bringebærplanter, da er det nok med å overleve. Det er ikke noe særlig gunstig å flytte. Det er mye bedre, altså nå skulle den flyttes av litt andre type hensyn, så det måtte gjøre det. Men for planten hadde det vært mye bedre å bli stående der den var. Du uroer den. Den får ikke skyte røttene sånn som den skulle det. Og det er ikke bra. Så stå fast som en kristen også, og bli i det. Du har så rikt jordsmonn i ordet om Jesus. Og du har så mye å trenge inn i. Du har så mye å se av hva du eier i han. Stå fast i det. La deg ikke rokke fra det. Så det er ikke noe motsetning mellom det om å vokse. Nei, det er forutsetningen for å vokse. Så noen kommer og sier at nei, du må reise dit, og så må du gå dit. Og så. Nei, bli i det du har hørt. Ta vare på det som er det overgitt. Stå fast i det. Det er skriftens ord. Så kommer det noen formaninger. Vi har vært inne på det før. Det var noen som hadde... Vi skjønte det var en viss uenighet. Vi har ikke gått så mye inn på det. Jeg skal bare nevne det ene. Synsegus blir bedt om å komme dem til hjelp. Det er av og til det. Det kan være godt det. Hvis det er uoverensstemmelser å be noen om å snakke litt, som kanskje kan se det utenfra, og som kan hjelpe til forsoning og enighet der det har blitt. Så ingen bitter rot får vokse opp. Vi skal slutte med dette. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Når vi har lest om Filippi, så skjønner vi at det var en fattig menighet. De levde virkelig som fremmede i denne romerske kolonien. Og de fikk oppleve mye motgang og trengsel for Jesus skyld. Materielt sett så var det en fattig menighet. Og så må apostelen minne dem. Og glem ikke hva dere har i Jesus. Gled dere i Herren. Han gjentar det og gjentar det. I Herren. Glem det som ligger bak. Ikke se på det som er omgivelsen. Ikke se det, men se på hva du eier i Jesus. Fry deg i det. Samtale om det. Syng om det. Takk han for det. Alltid. Det som synger Osenius, også i livets mørkeste stund, gjelder der oppe nådens forbund. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Mildhet står det noen steder. Nei. Det er ingen god oversettelse. Ydmykhet står det noen steder, det er noe bedre. Men det betyr det altså, vi kan bruke Paulus og Silas som eksempel, der de sitter i fangehullet. Da ser du saktmodigheten. De sitter ikke der inne i fangehullet. De er fengslet uten lov og dom. Ja, de burde jo sendt et skrivelse, ikke sant? Dette her er ikke rett. Kanskje fått noen til å demonstrere. Og ja, det er jo sånn vi gjerne gjør det, ikke sant? Når ikke lover og sånt og ting er, da må vi ha et opprop, da må vi få... Nei. Hva gjør de? Jo, de setter sin vei i Herrens hånd. Og så synger de lovsanger. Fangene må jo undre seg over disse her, som altså er fengslet, og som de var virkelig noen av de verste forbryterne i det innerste fangehullet. De setter seg fast i stokken som de virkelig er farlige forbrytere. Ja, de kunne ha grunn til å klage, grunn til å virkelig sitte der og okke seg over denne fangevokteren og styresmakten i denne byen. Over urett? Nei. De gjør det ikke. De synger lovsanger til Gud. Og du kan tro at det fangene som lyttet til det, står det, at de undret seg. Over slik å overlate seg i Herrens hånd, og takke han under alle forhold, og prise han og glede seg i Herren, midt i dette her, denne uretten som ble gjort mot dem. Vi nevnte Josef. Du møter det samme hos han. Ikke et ord. Han gjør vel, og han får sånn tillit. Han setter seg over hele fengselet. Ja. En så redelig, så sann og så god. Midt i den uretten. Tenk om han kunne gått opp i den uretten og blitt bitter. Og... Nei, ikke et ord. Sånn skulle du vandre. Når du blir baktalt, når du blir løyet på, når du opplever urett, la dere saktmodighet bli kjent. Ikke at du skal stoppe, reise opp og så rope, ikke sånn, men vandre slik at det merkes at du setter din lit til Gud. At du overleverer ditt liv i hans hånd. At du takker han under alle forhold og vandrer som en kristen. Og verden vil undre seg. Det vil det. Og så vil noe av herligheten i Jesu Kristi åsyn lyse fram. Vær ikke bekymret for noe, Det er ikke et krav, dette her. Du skal få lov til altså å velte det over. Legge det over. Bønnen er ikke en tung plikt, men det er en forrett. Vende deg til Gud og be at han må ta seg av din sak. Og skal vi slutte med dette? Jeg er så glad i dette uttrykket. Med takk. Med takk. Når du kjenner på svikt, når du kjenner på bekymring, og ikke minst bekymring over hvordan det er med deg, fristelser, det kan også være ting som du opplever av urett. Vet du hva vi ber om? Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du løse dette problemet her for meg. Nå må du fri meg fra denne fristelsen. Nå må du... Jeg skal få lov til å legge alle våre begjæringer fram for han, vi skal det. Men med takk. Så begynte jeg å akte på dette, så begynte jeg å endre min måte å be på. Ikke selve formen, altså. Men i stedet for å komme med alle begjæringene først, så ble det gjerne ikke noe annet. Så begynte jeg å takke. Og så oppdaget jeg det at mye av det som jeg begjærte, det eide jeg allerede. Jesus, kan ikke du hjelpe meg med den synden? Takk, Jesus, at du bar mine synder på ditt legeme opp på treet. Takk, Jesus, at den synden som jeg kjemper og sliter med, og ikke har vunnet seier over, den tok du på deg, og den døde du med, og den er jeg frelst ifra. Den har jeg syndenes forlatelse for. Takk, Jesus, at jeg, som ville så gjerne være mye mer hellig, og leve mye mer for deg. Takk, Jesus, at du er min rettferdighet. Takk at du sto der jeg falt. Takk at du levde et liv til Guds ære, og at jeg skal få lov til å regne det som mitt. Mye av det vi ber om, det er egentlig veldig ofte vår egen rettferdighet. Vi vil øde det i lystene våre. Da snakker jeg ikke om verslige lyster, altså, men veldig åndelige lyster. Jeg vil få det til. Og så vil jeg be om det som Gud i sin nåde alt har gitt meg, som jeg skal få lov til å takke han for og glede meg i. Så glem ikke å takke. Ikke minst for Jesus stedfortredergjerning for deg. Så ligger ofte svaret på din bønn. Den ligger i det. Og da står det sånn, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Akkurat her, på dette området her, er det nemlig slik at vårt hjerte og vår tanke, det viker så ofte fra Jesus. Jeg begynner på mitt eget, fremme min ære og mitt navn, og selv på det kristelige området. Men når jeg får takke for det jeg eier i Jesus, så bevares mitt hjerte og min tanke i ham. Min glede i ham, min ros i ham. Gled dere i Herren. Alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Ja, det er hemmeligheten. Det er det store. Tenk, jeg skal få lov til det. Så skal vi slutte der. Rike på takk. Ja, kjære Jesus, takk at alt det jeg trenger for himmel og jord, det er gitt meg i deg. Det jeg trenger for å være, stå for Gud, og det jeg trenger for å leve som din i denne verden. Og du ser, jeg vil så gjerne. Det ligger meg for hånden. Også det at jeg vil og det er ikke bare syndelivet, men det er også på dette fromhetens område. Og gjør meg rik i deg, Jesus. takknemlig og glad. I deg. Amen. Da er det middag om